Desítka Pavla Horváta.
Dobré dopoledne, milí posluchači Radiožurnálu Sport. Je pondělí 8. července a vy posloucháte Desítku Pavla Horváta. Dnes po delší době, počítali jsme to od 1. června poprvé, všichni tři hlavní aktéři ve studiu Radiožurnálu Sport, takže tady vítám Lukáše Michalíka. Lukáše, vítej.
Hezký den, stýskalo se mi.
Nám také, no a Pavel Horvát, co se nám také stýskal, Pavle, díky a willkommen, neumím to říct nizozemsky.
Ani já to neumím říct. Dobrý den, děkuji za přivítání, mě se samozřejmě taky stýskalo, to je jasný.
No, je 8. července a já jsem vám vlastně už včera posílal takovou vzpomínku, kterou asi možná zachováváme všichni ve svých hlavách, že 8. července před 10 lety, tedy 2014, v Belo Horizonte se hrálo semifinále mistrovství světa, domácí Brazilci se těšili na Němce a ve 29. minutě prohrávali 0-5. Nakonec to bylo 1-7. Pavle, vybavíš si ten večer, jestli jsi to nějak sledoval?
No, musím říct, že mě překvapilo tohle datum samozřejmě, ale vybavuju si, že jsem přesně tohleto si říkal po 29 minutách, víceméně po 30 minutách hry dostávat v domácím prostředí 5-0 je neskutečný na jakýkoliv úrovni, obzvlášť samozřejmě v podání Německo-Brazílie. No.
Já když koukám na ty základní sestavy, tak vlastně tím spíš si říkám, jak je neuvěřitelné, že třeba Thomas Müller pořád hraje, Toni Kroos tedy už skončil, ale z Brazilců podle mě už nehraje nikdo, minimálně tedy v reprezentaci. A z Němců Bastian Schweinsteiger, no tak toho už jsme viděli na Euro v roli experta a ani ti ostatní, Miroslav Klose, trenér, takže už je to opravdu hodně let.
Neymar by hrál, kdyby nebyl zraněný na Kopě Americe, ze které vlastně Brazilci vypadli ve čtvrtfinále po porážce s Uruguay 0-1. Dostaneme se k trenéru Uruguaye, také Marcelu Bielsovi. Nicméně ta porážka Brazilců tehdy byla nejvyšší v historii. Oni prohráli v roce 1920 0-6 s Uruguayí, ale to bylo 1-7. To je otázka, která se týká poločasu, kdy to tedy bylo 5-0. Oni si prý Němci možná v kabině, co jsem tak slyšel, to je možná nějaký mýtus, ale řekli si, že už jim nebudou moc dávat, aby to nebylo 10. Zažil si, Pavle, že byste si s kolegy v kabině řekli, kluci, povolme trošku?
Nezažil. Musím říct, že jako nedovedu si od Němců představit, že by jako chtěli zvolnit, to jako byl opravdu jenom mýtus. Pamatuju si, hráči Ústí nad Labem mi prominou, protože jsem tam měl spoustu kamarádů, kde jsem hrál kdysi v Teplicích a tenkrát Ústí jako nováček přijeli do Plzně a myslím si, že poločas byl taky 5-0 a já jsem vlastně před začátkem druhé půle se postavil vlastně těsně předtím, než rozhodčí písknul a tak jako samozřejmě velmi nahlas jsem jako říkal, kluci, pojďme a teď jedeme naplno. Takže vím, že na mě ty ústecký kluci koukali a samozřejmě jsme se tomu smáli, protože i oni cítili, že ten zápas už samozřejmě ztracený. Myslím, že to dokonce skončilo taky 7-1, ale samozřejmě tobě se hraje fajn, když vedeš o půli 5-0 a ten průběh jako ve 30. minutě by si nejradši řekl, ať je konec, protože 5-0 za 30 minut je hodně, za poločas je to hodně, on je to hodně i za 90 minut samozřejmě, ale ten průběh je děsnej a opravdu zažil jsem i zápasy, že si říkáš, jako ať už je konec, že to jako nechceš hrát.
No. Pamatuješ se nějaký takový zápas, kdy to bylo jako velkým rozdílem?
Určitě to bylo na Bayernu Mnichov, tam jsem to cítil prostě, že jako můžem dostat jako hroznou nakládačku a říkal jsem si, vlastně pak to skončilo podle 5-0 a myslím si, že to bylo jako nechci říct příjemná prohra, ale jako taková jako milosrdná, protože si myslím, že se fakt mohli dostat třeba 15 gólů jako regulérně.
Obecně hrát s Němci 8. července nevěstí nic dobrého. V roce 1990 na tenhle den vyhráli Němci mistrovství světa nad Argentinci, tehdy Brehme dal ten jeden gol finále mistrovství světa v Itálii a v roce 2006 Němci porazili Portugalce v boji o bronz na tom domácím mundialu, kdy vlastně si pamatuju dodnes tedy, že dal Nuno Gomes dal góla za Portugalce. Figo tam vlastně se loučil z reprezentační kariérou a Němci pod Klinsmannem tehdy měli bronz, takže 8. července prostě asi raději neplánujte.
Tohle bylo 1990.
8. července 90 Německo-Argentina.
Kolik ti bylo?
To jsem ještě nebyl. Ani, to jsem už asi...
pojďme do přítomnosti.
Jo, pojďme do přítomnosti. Posloucháte Desítku Pavla Horváta, můžete nám zavolat 221-552 222 číslo do studia. Těšíme se na vás. Pavel je nažavený, je pln sil a můžeme se vrhnout na témata týdne a pochopitelně hlavním tématem je euro.
Desítka Pavla Horváta. Téma týdne.
Mini rubriky, vrátíme se k ním. Tak zápas týdne, když to vezmeme.
Já to na tebe hodím, začni ty, protože ty jsi měl celkem dobrý názor, takže mě to zajímá.
No já jsem trošku zešel z tvého názoru, že šlo o předčasné finále, v tom čtvrtfinále Španělsko-Německo. Ten zápas mě bavil a hlavně mě potěšil v té naší redakční typovačce, protože jsem typoval 2-1 pro Španěly. Byť ne po prodloužení, ale to je vlastně u nás jedno, nakonec to takhle dopadlo.
Já si myslím, že ten zápas už je jako překonaný časově, ale musíme se k němu vrátit, protože za mě opravdu to bylo jako předčasný finále, obě ty mužstva hrály, nechci říct úplně skvěle, ale Španělé hrajou skvěle celý turnaj a Němci hráli velmi dobře celý turnaj, takže tam si myslím, že fakt jako tyhle ty dvě mužstva, je škoda, že tenhle ten zápas nebyl samozřejmě podepsaný pod tím finále, ale ten pavouk prostě byl takhle krutej a mohl jí dát dál jenom jeden a přesně jak jsi to řekl ty, mně se ten zápas moc líbil, myslím si, že ani jedno to mužstvo nechtělo hrát to, co k čemu se asi taky dostaneme, opravdu hrát jako úplně ze zabezpečený defenzivy prostě jenom na to, že opravdu, když budeme mít šanci na rychlej break, tak jako se o to pokusíme, jinak hlavní prioritou je nedostat gól a to v tomhle zápase bylo a mě to taky bavilo. Škoda, že to skončilo. No.
My se k tomu ještě dostaneme, ale jestli někdo hraje opravdu dobrý fotbal na tom evropském šampionátu současném, tak to jsou Španělé, jako ta jejich mladá ofenzivní letka, ať už to je Jamal, Williams nebo Pedri, který tedy bohužel se zranil a na turnej skončil, tak je to skvělé to sledovat, ale myslím si, taky už jsme to řešili možná ve vysílání, že třeba Dani Olmo, který potom nastoupil na trávník, tak hrál výborně a povídej.
Správně a já jsem tohle to přesně čekal o tom Pedrim a vrátíme se, určitě je to dobrý téma, Tonda Barák a Toni Kroos. Tonda Barák dostal červenou kartu za dvě žlutý v rozmezí 10 minut a Toni Kroos si myslím, že měl, byť ho obdivuju, respektuju všechny ty řeči kolem, tak měl prostě dostat dvě žlutý během jako dvou minut a tady jsme malinko viděli ten rozdíl a musíme si jako přiznat, že ten první faul byl 100% žlutý, 100% žlutý, protože jednak vyřadil Pedriho z průběhu toho zápasu a turnaje a ten druhej faul byl vlastně úplně stejný, jako udělal Tonda Barák na druhou žlutou kartu a tady si myslím, že jakoby politicky bylo jednoznačné rozhodnutí toho rozhodčího, vlastně Toni Kroos stejně dostal žlutou kartu potom ve druhý půli za takový zatažení za ruku, ale my jsme tohleto odnesli vlastně, dá se říct, jakoby celý nároďák tím, že Tonda dostal, dejme tomu, tu první žlutou velmi přísnou na začátku zápasu.
A teď si pojďme říct, je to zkrátka asi rozdíl, když takový zákrok udělá při vší úctě Antonín Barák a Toni Kroos.
Antonín Kroos.
Antonín Kroos, ano.
No, je to rozdíl, já jsem to zmínil, no. za mě to je jako politika, ten rozhodčí, jestli se nepletu, byl to ten Ital, Pískal?
Pískal právě Angličan Anthony
jo,
Taylor.
Angličan, jo, a byl tam vidět ten respekt, prostě oba ty zákroky za mě byly žlutý, ten druhý zákrok vůbec neodpískal jako faul, jestli se nepletu, ale první zákrok byl jednoznačná žlutá, byť to bylo ve třetí minutě zápasu, takže jako za mě to bylo politický a proti nám prostě Tonda samozřejmě taky určitě to byl žlutý zákrok, ale bylo to ve stejném čase vlastně v tom zápase, takže jako na začátku většinou ty rozhodčí nejsou tak přísní a Tondy zákrok nebyl určitě shodnej s tím, co udělal třeba Toni Kroos na Pedriho.
A myslím si, že to vidíme i dnes, že zkrátka tak to je, že ne všichni jsme si úplně rovní na tom hřišti. Dokážu si představit, že i Pavlovi Horvátovi lecos mohlo projít.
Jo,
samozřejmě.
Ne, to je jasný. Já teď, aby jako posluchači věděli, o čem se bavíme, třeba to, že se bavíme o tom, že Sparťani Láďa Krejčí je za to, nebo byl za to hodně kritizovaný, že prostě reaguje na rozhodčí, křičí na ně, tak určitě teď řeknu hráče z Budějovic, nevím, Suchan, když by zakřičel tak jako Láďa Krejčí, no tak Suchan dostane kartu na začátku zápasu a Láďa Krejčí třeba ji nedostane, protože prostě ty rozhodčí, byť by to nemělo být, tak mají respekt samozřejmě k Německu větší než k České republice a ke Spartě větší než k Českým Budějovicím. Je to tak, jako k těm hráčům, říkám, nemělo by to být, ale prostě je to vlastně normální. No.
V desítce Pavla Horváta a v další mini rubrice se věnujeme hráči týdne a já jsem tedy sáhnul mimo Evropu osobně, protože James Rodriguez zase po 10 letech předvádí na mezinárodní úrovni skvělé výkony, před 10 lety nejlepším střelcem mistrovství světa v Brazílii, 6 gólů dal tehdy a teď má bilanci 1+5 a jeho Kolumbie je v semifinále Copa America.
No a teď já jsem tady jako odborník a teď mi řekněte vy dva, jak je to možný? Jak je to možný, že na klubový úrovni vlastně, já nechci říct, že klesá, protože on je fantastický hráč, to víme všichni už od toho mistrovství před 10 rokama.
Kdy tam dal ten ikonický gól proti Uruguay.
Prsa volej, tak ten gól, nechci, že si ho pouštím pravidelně, ale prostě mám ho, když si mi řekneš James Rodriguez, tak mám ten balón zády k bráně, prsa, levá noha, trošku přes šajtli, skoro šibenice, nechytatelná střela, ale i ty výkony byly prostě skvělý. Jo, a teď vlastně zmizel nám, Evropanům jako úplně jako z očí, no a podíváš se teďka na tohle mistrovství a on tam zase řádí jak černá ruka, takže jako klobouk dolů a ještě asi neřek poslední slovo, ale jak je to možné?
Mám možné vysvětlení, nedávno jsem četl článek právě o Rodriguezovi na Atletiku a psali po mistrovství světa, šel do Realu, vyžádal si ho Carlo Ancelotti. On po roce skončil Ancelotti a vlastně Rodriguez se tam ocitnul v tom soukolí těch trenérů, kteří následovali, včetně Zidana, a pak začal putovat. Byl v Bayernu Mnichov, šel třeba i do Evertonu zase za Ancelottim, který tam ale následně skončil. No a pak prostě zvolil cestu pohodlí, peněz a šel do Arábie. Takže... No. To je možný můj důvod, proč třeba na klubové scéně trošku uvadl.
Mě to hlava taky nebere, protože je mu pořád 32, což není vlastně žádný věk a ty už si to zmínil, on naposledy v nějaké elitní soutěži vlastně působil v letech 2021 v Evertonu, no a potom už právě Saudská Arábie, Olympiakos, Brazílie, přitom... si nemyslím, že by o něj nebyl zájem v Evropě, nedokážu si to představit, ale samozřejmě platové podmínky.
Další věc je, proč takhle putuje, mně se nabízí, že je složitý. No. Jo, určitě je to vynikající hráč, ale tohle je obraz toho, že seš jako trošku jiný, jo? Máš nějakou svoji, bavili jsme se tady o Evertonovi, který našel své místo v Baníku, Baník na něj spoléhá a myslím si, že James Rodriguez je podobný typ hráče, prostě potřebuje cejtit to, že on je číslo jedna, že on bude kopat rohy, bude kopat standardky, bude kopat penalty a že na něj jako to, ten klub spoléhá. Určitě to není hráč, který bude jako dennodenně bojovat o pozornost, o tu svoji pozici, kterou jako chce mít jako jasnou.
Napadá mě taková česká paralela jako Březníček, ten taky prošel půlku ligy. To ty budeš vědět lépe než já, jestli je složitý nebo býval.
No ne, tak jsou ty hráči, prostě jsou hráči, který samozřejmě si vydobijou svoji pozici, ale je pro ně těžký si ji udržovat, protože ono vlastně, je to zase ze zkušenosti, na mojí pozici taky chodili vlastně furt jako noví hráči, protože ty nevíš, jestli ten hráč skončí, jestli ten Horvát skončí ve 30, ve 32, ve 33, takže ten klub vlastně furt hledá náhradu, tak jako když se ti nabídne, já teďka, aby jsme věděli, o komu je, byl Lám v Německu, a teď je Kimmich třeba, já nevím úplně, jak to časově odpovídá, ale mohlo být, že Lám hrál pravýho beka v Bayernu Mnichov v německém nároďáku a najednou se objeví 18-19 letý Kimmich a ten Lám si tu pozici prostě bude muset udržet, jo. A ten Lám, protože je na to zvyklý z Německa, tam je to úplně normální, nebo v zahraničí je to úplně normální, že máš 2, možná 3 hráče na ten svůj post a ty si to o to musíš denodenně bojovat a je každému úplně jedno, že seš v nároďáku, že seš v Bayernu Mnichov, prostě si to musíš vybojovat. Ale tady ty Jihoameričani trošinku, prostě pokud si tu pozici vybojujou, no tak už jako by byli rádi, aby jí měli jako...
Jistou
a na tuty. A přijde někdo novej a malinko na něj začneš tlačit, vyndáš ho jednou v 60. minutě, po druhý v 60. minutě, po třetí ho tam nedáš od začátku a jsou schopní to zabalit. Takže to je možná příběh Chámese Rodrigueze, který často střídal kluby.
Tam se bavíme ještě o Realu Madrid, ve kterém jste měli Ronalda, Benzemu, byl tam Modrič a prostě ta konkurence obrovská, možná to neunesl v hlavě. Spjatost s trenérem Ancelotti mu třeba taky úplně nepomohla, když se nedokázal přizpůsobit. Ale můžeme jít někde dál, protože můžeme zvolit událost týdne podle Pavla Horváta. A tady se můžeme pochopitelně dotknout evropského fotbalu, eura, české ligy, nějakého velkého přestupu tady. Tak co, Pavle?
Tak já si myslím, že do startu české ligy ještě čas. Možná, jestli chceš něco
říct. Já narážím na událost týdne, pro mě je možná přestup roku nebo léta tady v lize, Tomáš Chorý do Slávy, ale to už jste probírali s Davidem.
Ne, tak Ničem, to je, můžeme to jenom jako krátce projet. Já si myslím, že v tuhle chvíli jsou všechny strany spokojený. Uvidíme, jak to bude v průběhu. Padaly tam ty věty, že čas ukáže, už to říkali, teď nevím, jestli to říkali slávisti Honzovi Kuchtovi nebo Honza Kuchta slávistům, nevím, ale bylo to buď z jedné strany a pak z druhé strany. Čas to vždycky ukáže a jak říkám s oblibou, ta pravda leží na tom hřišti, takže až se to bude rozhodovat na tom hřišti, tam uvidíme, jaký to rozhodnutí bylo, ale za mě událost jako jsou ty konce Toni Kroos a Ronaldo. Jako, myslím si, že Ronaldo ještě tady pár let jako bude, teď to řeknu ošklivě, ať se posluchači neurazí, jako Ronaldo tady bude zevolovat prostě, ještě myslím si do 40, protože on se cítí dobře evidentně, když vidíš na sociálních sítích, jak se o sebe stará a jak trénuje, tak evidentně ten končit nechce. Tonyho Kroze si dovedu představit, že si teďka jako udělá dvouměsíční dovolenou, asi ne ve Španělsku, protože tam strávil celkem dost času, ale že vypne a může jako opravdu si odpočinout.
Na sociálních sítích rezonovalo jeho vyjádření z nějakého podcastu, který byl teď čerstvě vydaný, a on tam prohlásil, že v Německu se hodně změnilo od jeho odchodu a možná narážel na nějaké to složení společnosti a vlastně říkal, že bude žít po kariéře ve Španělsku. Vím, že jeden novinář, kterého sleduji, který působí tam jako televizní novinář řady společností, to zkoušel vysvětlit, že to bylo trošku vytržené z kontextu, ale třeba mezi těmi národnostními menšinami v Německu to asi hodně hnulo, ale věřím, že to Kroos nějak myslel asi po svém a bylo to trošku špatně vysvětleno, ale asi lze očekávat, že i proto možná se nevrací do Německa kariérně a bude asi žít ve Španělsku. No.
Dovedu si to představit, Německo je nám bližší samozřejmě, my lítáme na dovolenou taky do Španělska, do Itálie, dolů někam k moři, takže si dovedu představit i Tonyho Kroose z jeho minulostí, že bude žít víceméně ve Španělsku, kde je daleko jiný podnebí, a troufnu si říct, že i daleko jiný tlak na ten život i po kariéře, takže já si troufnu říct, že Toni Kroos prostě bude jeden z těch hráčů, který minimálně budou jako putovat tam zpátky, spíš si myslím, že bude pokračovat někde ve Španělsku ve svém osobním životě.
Taky by mě nevadilo žít v Madridu. Paella lepší než currywurst asi. No
ale u tohohle bych se zastavil, téma umění skončit včas. A teď, co je včas? Protože v minulém týdnu vyšla najevo zpráva, že Marek Matějovský o rok si prodlouží tu hráčskou kariéru v Boleslavi, pak tam ještě má na 2 roky smlouvu, co se objevilo, že podepsal v nějaké té funkcionářské roli. Ale on tedy ve 42 stále chce pokračovat a Kroosovi je o 8 méně a už končí, no Pavle.
Je to otázka zdraví. Dneska ráno jsme se o tom bavili ve vstupu. Je to fakt jako otázka zdraví, motivace. A pokud tyhle ty dvě věci máš, samozřejmě záleží na lidech kolem tebe. Nevím, jak má Marek Matějovský starý děti, Toni Kroos má prostě různě ty děti starý, takže i tohle to v tom může hrát roli, ten život jako mimo tu šatnu a ten fotbal. Musím říct, že nebo troufnu si říct, že čím seš starší, tím se ti hůř končí, protože vlastně ta kariéra se furt protahuje. Zmínil si Marka Matějovského, vnímám ho od jeho 18-19 let, je to 24 let kariéra. A ty 24 let neděláš nic jiného. A najednou to prostě jako skončí a ty budeš, byť může zůstat v nějaký funkcionářský roli, tak už je to jiný. Jako, už to není, že přijdeš jako v 9, v 8, v 9 do šatny, od 10 do 12 si to otrénuješ, možná uděláš nějakou rehabku, masáž, nějakou posovnu a ve 2 hodiny v oběd a ve 2 hodiny seš pryč, ale už to bude jiný, jako. Takže a děláš to 24 let, takže já nevím, jak dlouho vy chodíte do rádia.
Já 6.
Já 3 roky.
Jo. Tak až to bude třeba 10 let, samozřejmě můžeš mít jako před sebou novou výzvu, to, ale bude to jiný prostě. A ten zvyk, jak se říká, je železná košile. A je to výrazná změna. Tomáš Řepka to přepsal, popsal úplně jako přesně a je to polosmrt. Jako. Je to polosmrt, můžu to potvrdit. Jako je to fakt jiný. Najednou máš spoustu věcí, jako, které tě jako oslovujou, ale nenaplněj třeba, jo, a je těch situací fakt jako velká spousta, takže čím díl hraješ, tím se hůř končí a zase chápu Tonyho Krosse, že končí, protože možná nemá tu motivaci, možná malinko zdravotní stav, určitě tam nejsou finance a Marek Matějovský naopak, ten to má rád, prostě miluje fotbal, boreť by ne, když si ho umí zahrát, baví ho to a je zdravej, měl několik takových nepříjemných zranění po 35, po 36. roku. A Achilovku, myslím si, že měl i koleno.
Jo, měl taky koleno.
Takže on měl pár zranění, takže ještě chce dohrát určitě kariéru jako zdravý, jako prospěšný hráč, jestli jsou domluvený s trenérem, že bude třeba chodit jenom na závěry zápasu, na 30 minutovky, to my nevíme, uvidíme to v průběhu jara. Pardon, léta.
Je to samozřejmě hrozně individuální, jako v souvislosti s Markem Matějovským, tam si myslím, že on je pro Mladou Boleslav pořád extrémně platný, je to právě ten typ hráče, kteří už nejsou, jakým byl třeba Pavel Horváth, takový ten typický špílmacher, už jsme to řešili několikrát, takový hráči mi chybí v lize, takže si myslím, že David Holoubek mu jasně řekl, že o něj ten zájem ještě má a je to samozřejmě umění zkrátka skončit včas. Tomáš Hipšman skončil, protože už zkrátka nenastupoval tolik, už asi možná ani necítil od nového kouče Luboše Kozla, že by těch příležitostí dostával tolik, to se samozřejmě domnívám. A tak to zabalil. Nevím, jak to měl vlastně Pavel, podle mě ty jsi na tom byl zdravotně taky dobře. Taky by si podle mě ještě pokračovat mohl.
No, já jsem na tom zdravotně už úplně právě dobře nebyl. Já mám nějaký zapouzřený zánět v kotníku a muselo by se to řešit jakoby operativně, což se doktorům úplně nelíbilo, protože tam je spousta nějakých měkkých tkání, které se dají poškodit a samozřejmě by to mohlo mít vliv i na další jako život. A vzhledem k tomu, že se mi fakt jako blížila ta 40 a že i já jsem cítil, že ty kluci už mě prostě dohánějí, byl tam vlastně Patrik Hrošovský, který tam odehrál pak dalších x skvělých sezon, vlastně už bych musel bojovat o to místo. A vlastně v tu chvíli tam byla nabídka, že jsem jako nějaký hrající asistent, byl tam trenér Koubek, který taky úplně nebyl nakloněný tomu, abych jako hrál, takže já jsem to samozřejmě vnitřně tak nějak jako těžko kousal, že ten konec prostě přichází, ale prostě je to realita a čím dřív se s tím člověk vyrovná, tím samozřejmě líp, ale není to vždycky příjemný a ještě vlastně jedna věc k tomu, kterou musíš dodat, je to, že ty nemůžeš trénovat jako na půl, jo, nemůžeš, musíš být prostě připravený, jo, musíš dělat všechny ty věci s tím týmem a pokud tě neděláš, tak i ty kluci jako tě berou jinak a jsou tam i hráči, který můžou taky chodit na 20 minut, ale pokud ty nebudeš trénovat a oni budou trénovat a ty tam půjdeš a oni tam nepůjdou, tak to prostě nebude dělat dobrotu.
Desítka Pavla Horváta.
Posloucháte desítku Pavla Horváta, číslo do studia 221-552-222. Teď téma, které jsem pochopil, že dost rezonuje mezi fanoušky a prostě mezi všemi, kdo sledují ten evropský šampionát, který se koná v Německu. Vyšel takový komentář na BBC, který měl titulek Proč je fotbal na euro jiný, než jsme byli zvyklí? Narážka na to, že řada fanoušků je přesvědčena o tom, že velké hvězdy se moc nepředvedly, top týmy se tolik nepředvedly, no a že prostě nepadá tolik gólů. Máme tady ale ještě na úvod jednoho posluchače. Dobrý den.
Dobrý den, Pavle, tady Jirka z Prahy.
Dobrý den, Jirko.
Chtěl jsem se zeptat Pavla, co říká na výkony Francie a Anglie, děkuju.
Jirko, jako na zavolanou voláte, protože právě tomuto tématu jsme se taky chtěli věnovat, tak Francouzi prošli do prostě téhle fáze, do semifinále bez gólu, který by střelili ze hry a Angličani, pokračuj Pavle.
A Angličani jich dali malinko víc, ale tak hraje se o hodně, jo, ten projev tak jako se dřív hrálo na libera, nebo na pět útočníků, když se posunu až k Josefu Masopustovi a do té éry, té nejslavnější Dukly. Se nedivili jsme se, že padá tolik gólů, když se hrál systém 2-2-3-1, 3-5, takže bylo logický, že padne těch gólů 15 za ten zápas. To nezlehčuju, ono se to vždycky vyvíjí. Samozřejmě, když se koukáš na fotbal, který se hrál před 30 rokama, tak ti to přijde hrozně pomalý, že jo, ale ono to určitě takhle pomalý nebylo. Stejně tak, když se podíváš na 10 let zpátky, tak to taky vypadá prostě pomalejší, ale je to furt jako v té kvalitě. Hraje se o hodně, do fotbalu, stejně tak jako do všech sportů, zasahuje spousta technologií a nových lidí, který zkoumají různé statistiky. A myslím si, že to u těchto týmů není úplně na vedlejší koleji, protože je vidět, jak jsou všichni připravení vlastně na ty soupeře. Jo? Vlastně dopředu se spoléhá na to, že ty hráči mají nějaký jako zkušenosti, nějakou kreativitu, jsou to ty hvězdy, které tady byly jako jmenovaný, ale je hrozně těžký jako ve čtyřech lidech se dostat do desetičlenýho jako dobře postaveného obranného bloku a vlastně kromě těch Španělů a trošku Němců, Wirtz, Musiala, Jamal, Williams, to jsou hráči, který jako dovedou obejít dva hráče. Jo? A to už je velký rozdíl oproti tomu, že když jsme se koukali třeba na Švýcary, tak třeba Vargas si to pětkrát rozmyslel, jestli má jít do dvou hráčů a vrátí ten balon a už ani ty Švýcaři nebudou tak přímočaří. Takže rozhoduje fakt jako ta top kvalita a tu mají zrovna třeba Španělé, měli i ty Němci v tomhletom, na těchto postech. Musím říct, že jenom s oklikou se vrátím. Sané taky mě zklamal, protože to je velký hráč a vlastně to euro mu nevyšlo. Už od toho, co střídal na začátku, tak neměl formu. Dopadlo to pro Němce tak, že vlastně ten Wirtz byl za mě lepší, nevím, jak to tam bylo.
On vypadl ze základní sestavy.
Průběr. Jo, vím, že měl, nebo mohl mít zdravotní problémy, nevím, proč nastupoval Sané, protože za mě neměl formu, ale to je spíš otázka pro německý vedení fotbalu. Takže ten pohled můj je takovýhle, že ta defenziva převažuje ve velké části příprav na ty zápasy, vepředu se spoléhá na tu jako fotbalovost nebo těch jako nejlepších hráčů, ale ta na ty jako betonové obrany, zaparkovaný prešovský autobusy prostě neplatí a proto si myslím, že sledujeme spíš takovýhle fotbal.
Nebo platí málo, samozřejmě můžeme se zastavit Mbappého, od kterého každý čeká, že bude de facto sám rozhodovat ty zápasy. Viděl jsem některá utkání Francouzů, on to i bere na sebe, je schopný přijít přes dva hráče, vezme si to na střelu, ale pak už samozřejmě také závisí na tom, jak to trefí a podobně.
Teď se vrátím jenom k zápasu Portugalců teďka.
A jakému? Se Slovenci nebo
když vypadli teďka s Francouzi? S Francouzema. Pozice Leao. Jednoznačně mu bylo umožněno, aby nebránil. Jo, když si vezmeš ty pohledy, které byly jako z vejšky, vlastně pravej back
Cancelou tam byl?
Kukurela, já jsem úplně jinde.
Francouzů pravej back hraje.
Jo, Žil Kunde
útočil, Leo jednoznačně zůstával viset a vlastně bylo vidět, že Portugalci po zisku chtějí hrát na něj, aby se dostal do situace jeden na jednoho, protože samozřejmě při držení míče Francouzů byl Kunde fakt jako vysoko a pravej stoper jeden na jednoho na Lea. Byla to jediná šance, jak se tam mohl dostat, bylo to vlastně v tom průběhu toho zápasu, třeba 3x, 4x se to stalo, on to vlastně 2x dotáhl k tomu, že dostal balon před bránu, ale byla to jediná šance, jak Portugalci mohli rychle nahoru, jinak se tam prostě nedostali, takže i tohle mě jako přesvědčilo o tom, že samozřejmě ty týmy reagujou na to, jak se tam dostat a jak ten rychlej protiútok využít. Viděl jsem zase i v tomhle zápase Mbappého, který fakt třeba po rohu sprintoval úplně vlastně až jako nesmyslně do souboje proti dvou obráncům, ten balon letěl za tu obranu a vlastně na poslední chvíli on mu to ještě ukop, že tam byl ten souboj a Mbappé z toho střílel nějak jakoby ze strany, ale jinak se vlastně nedostal do žádný jako takovýhle situace, která je pro něj typická, spíš to bylo fakt jako doplnejch, že si to z té svojí levý strany dával doprostřed a zakončoval samozřejmě z pozic, který nebyly úplně jednoduchý, ale to, co je, jeho zdobí nebo Lea zdobí, tak prostě tam bylo minimálně a je to vlastně logický, protože ty mužstva mají přečtený úplně každý detaily, jak fungují dopředu a připravují se na to. No.
Přitom ten turnaj začal zajímavě, padaly góly z dálky, hodně pěkné, Arda Güler a podobně, Tomáš Petr ještě v Německu, kolega už měl připravené téma góly z dálky, pak samozřejmě ty góly z dálky padat přestaly, takže jsme měli nabrané vlastně třeba české hráče k tomu, jaký to je míč a podobně. Lukáš Provod se vlastně hezky trefil, že jo, proti Portugalcům, no ale pak to přestalo padat, takže téma skončilo v šuplíku, ale každý turnaj má něco. Taky můžeme se vrátit do minulosti 2016, když vyhráli Portugalci, tak oni vlastně nezvítězili za celý turnaj v základní hrací době. Když se vrátíme do posledního mistrovství světa, tak Argentinci taky úplně nezářili ve skupině, až pak vlastně ty jejich výkony gradovaly. Ale zase můžeme vyzdvihnout podle mě tedy výkony těch outsiderů. Mně se hrozně líbili Slováci, Slovinci, Rakušani. Samozřejmě nedotáhli to tak daleko, ale ty výkony byly sympatické.
To je jeden z důvodů, který může přispět k tomu vyrovnávání se třeba eura, protože i ty menší země, když prostě najednou vám nastoupí Slovinci s Portugalskem, tak prostě to dotáhnou do penalty, jo? Přesně to se teď ukázalo. A že ten fotbal je natolik vyrovnaný, jenom já si říkám, protože jste zmiňoval tu historii, že se různě ten fotbal inovoval a to nejen z taktického hlediska, ale taky z hlediska pravidel, že nesmí už se ty malé domů, aby se to golman vždycky vzal a pak rozehrál. Jako jestli vůbec vidíme nebo si dokážeme představit nějakou jako úpravu ještě, aby se to jako zatraktivnilo, protože v tom aktuálním pojetí, třeba když spočítáme ty poslední finále Ligy mistrů, tak z posledních 5 ročníků se finále padlo 6 gólů, takže to jsou taky často velmi líté bitvy a to ještě takový ten zápas Liverpool, jak prohrál s Realem Madrid 1-3, tak to si Karius dal asi 3 góly sám, že jo, takže to přispělo k tomu, jinak to je vždycky takhle vyrovnané, no, jste nějak inovovat. No?
Je to teda takhle od boku, já k těm střelám ještě se vrátím a pak na to navážu. Ty střely, já si myslím, že je to i s ohledem na to, že ty týmy jsou fakt jako kvalitní a vlastně tím, že vystřelíš a netrefíš bránu, tak vlastně přicházíš v oblon, nebo ti to chytne golman, přicházíš v oblon a pak jim hrozně dlouho trvá, než se na něj znova dostanou. Takže radši z té pozice, a bylo to tam několikrát, kdy vlastně jako můžou zakončovat, je to tak jako pade na pade. Já vím, že statisticky prostě ty góly z dálky jako nepadají. Byl jsem taky svědkem tím, že ty trenéři říkají, hele, nestřílejte, prostě je to na nic vlastně, jo, akorát přijdeš o ten balón. A ty hráči evidentně umějí střílet, to jsme viděli prostě, protože ty góly na začátku padaly.
A teď Saka dal semifinále taky ve čtvrtfinále krásný gol.
Jo, já jsem příznivec střel z dálky, já prostě souhlasím s tím, že ty balóny jednak lítají, jednak tam může být teč, jednak prostě může být z té standardky roh, může být vyražený balón, odražený balón, cokoliv, jo. Tohle jsem si říkal prvně od Tomáše Vlasáka, není ranka, není branka, takže jako tohle to pro mě jako sedí, když umí ten hráč vystřelit, tak nevidím důvod, proč by nemohl vystřelit z 30 metrů prostě. A teď teda jenom, jak by se to dalo změnit, co mě napadá, jo, je možná malinko zvětšit bránu, ale malinko, jako nechci říct jako o metr, protože když jsme byli v dorostu nebo v žákách, no tak si střílel z 30, ze 40 metrů jenom z toho podkop a on to byl gol, protože ten brankář neměl šanci. Já bych těm brankářům jako tu šanci nechal, ale opravdu nevím, teď plácnu možná 10 čísel nahoru a na každou stranu 20 cm třeba stranu, aby to jako bylo o kousek větší, protože i ty golmani samozřejmě vědí, že ta střela z dálky jako pravděpodobně nepřijde. Ty obrany vědí, že ta střela pravděpodobně nepřijde, takže tím spíš ten blok je hluboký a do toho hlubokého bloku na tom malém prostoru se prostě těžko dostává. Když umožníme těm střelcům jako střílet z větší dálky, tak si myslím, že ty obrany budou muset vystupovat a už ty hráči, ty kvalitní hráči si tam ten prostor najdou. To je moje teda jako vize do budoucna, jak by se to dalo malinko změnit. No,
no já jsem zmiňoval v úvodu pořadu, že budeme citovat Marcela Bielsu, trenéra Uruguaye, který má přezdívku El Loco, tedy blázen, ale když se projevil na tiskovce před tím vítězným čtvrtfinále Copa America proti Brazilcům, tak mluvil o tom, že fotbal má sice stále více diváků, ale hra se stává méně atraktivní a že se z fotbalu udělalo číslo jedna a ten důvod, proč je číslo jedna fotbal, se z něj vytrácí a myslel nějakou vášeň pro hru, smysl pro to vlastně hrát co nejatraktivněji, zábavně. A teď vlastně, co tím možná básně chtěl říci. Já totiž si říkám, vlastně UEFA nebo třeba i FIFA z mého pohledu jdou správným krokem tím, když rozšiřujete ten turnaj, tak tam je méně nebo více těch méně kvalitních mužstev, to znamená, že třeba favoriti budou hrát s více slabými týmy. Na druhou stranu jsme to viděli, že se dá kalkulovat. Máte tam prostě 3 skoro postupující ze skupiny, nebo skoro z každé skupiny postupují 3, tak se pak dá vypočítávat, že hrajete na ty 0-0-1-1, jako hráli třeba Angličani. Jestli to prostě spíš třeba i tím formátem neuspůsobit, Pavle, ty možná pamatuješ, ještě když se hrávalo třeba hokejové mistrovství světa každý s každým, tak taky šlo o každý jeden zápas a teď vlastně i té vyřazovací se prostě, nevím, jsem slyšel v 60. minutě i naše komentátory v zápase Francie, Portugalsko, no čeká se na penalty. No.
Jo, je to tak, tak hele, těch myšlenek, jako může být, nechci jí stovky, protože jako 100 jako nějakých pointů, jak změnit jako fotbal, úplně není. Všichni chceme vidět fotbal nahoru, dolů a výsledky 4-3, ale prostě ta kvalita, jak jsem říkal, těch hráčů samozřejmě veliká a i ty slabý týmy mají tyhle ty videa, to zjednoduším, videa, kdy si můžou pustit celý zápas soupeře a každý z nás bude koukat na Jamala, budeš koukat na Williamse a budeš vědět, že on tu kličku dělá tak, jak nám říkal Pavel Vrba, že Messi dělá, že hraje jenom levou nohou, samozřejmě ty to víš, ale na tom hřišti ho nechytíš, ale oni ví, že teď plácnu třeba Rodri, pravděpodobně nevezme balon a neobejde 3 hráče, takže oni posunou 2 hráče, možná až skoro třetího k Jamalovi, aby Jamal neobešel nikoho a dal to tomu Rodrimu a tam víme, že bude nahrávat, jo, ale budou se soustředit na Jamala s Williamsem, na Olma, který vědí, že prostě to vezmou a půjdou do 2 hráčů a bude chtít obejít. Ale jak změnit to, aby to bylo jako 4-3, to úplně nevím. Říkám, mě napadlo teďka tady, možná je to téma do příštích jako pořadů, ale mě napadá jako fakt jako malinko zvětšit bránu, aby se dalo střílet prostě z větší vzdálenosti a tím ti ty mezery v té defenzivě prostě vzniknou.
Nebo gol za 30-metrovou hranicí za 2. Offside bych nerušil, ale.
To jo. Ne, to by tam všichni stále vepředu, ale když jsem počítal průměr gólu, tak on je o 0,4 gólu na zápas menší než na tom minulém euru, které bylo rekordní, co se na střílených gólu týče. Vlastně teď padlo 108 gólů ve 46 zápasech, nějaký 2,3 gólu na zápas, ale jde pochopitelně taky o to, že vám prostě v zápase Německo-Skotsko padne 6 gólů a takhle. No, můžeme jít dál, máme tady téma penalty. Posloucháte Desítku Pavla Horváta na Radiožurnálu Sport. Trošku pojmenovaná taky podle toho, že Pavel byl vynikajícím exekutorem pokutových kopů alias desítek. A zajímavé téma nadhodil jeden polský novinář, který vlastně si našel na Transfermarktu bilanci střelců Francie z toho rozstřelu proti Portugalcům. A Dembele, který šel první, tak měl ve své kariéře 3 penalty. 2 z toho dal, 1 nedal. Jules Koundé, Fofana a Barcola, kteří kopali po něm, nekopali vůbec. Nikdy penaltu. A Theo Hernandez, který šel poslední a poslal Francii do semifinále, tak měl 6 penalt, 4 z toho proměněné. Vlastně ta myšlenka byla taková, že od Deschampa, který je tam poslal ty hráče, to byl velký risk, ale přinese velkou odměnu. A teď mi narážím na to, že prostě ty střelce nikdo nemohl mít přečtené.
Svádí to jednoznačně k tomu, co si teďka řekl to poslední. Takhle, ta penalta fakt se dá blbě kopnout, jo? Když jí blbě kopneš, tak jako do té vejšky toho metru nad zemí do troufu si metra a půl, prostě ten prostor tam, kde ty golmani to mají nejblíž, tak fakt jako mají šanci chytit. Pokud trefíš horní polovinu brány, nebo fakt jako Ronaldo tu druhou přesně za tyč, tak ten golman, i když jde malinko dřív, tak většinou by tu šanci mít neměl, ale troufnu jako si popsat ten moment, kdy v té hlavě ti běží spoustu věcí. Spoustu věcí a teď si můžeme vzít třeba toho Ronalda, ví, že tam je máma, ví, že to je jeho poslední mistrovství, cítí, že se mu nedaří. Podle mě to musí cítit, že se mu úplně nedaří v tom zápase, chce to zlomit a teď si říká, tamhle jsem dal dvě, tady jsem dal jednu, kde on chytal, možná, jo, říká možná, co se všechno v té hlavě děje, kope ke svým fanouškům, co udělám, až dám gol, udělám sů do rohu, nebo srdíčko na manželku do VIPu, to se ti všechno by jako honí hlavou, jakou udělám oslavu. Jo, to fakt jako tam může být, jo. Takže jako těch věcí, aby si to jako zvládnul, je spousta a tyhle ty hráči, evidentně bylo vidět taky na tréninkách Francie, že trénovali penalty a jestli ten trenér vidí a pak za ním půjde a řekne, hele, když bude rozstřel, já tě tam dám, co ty na to? On řekne, no tak jo, půjdu. Jo, a mohl si pobavit s těmahle hráči, který tam obvykle nechodějí, no a zvládli to a evidentně jim to vyšlo, takže ty cesty jsou různý, máš pravidelný exekutory, ale i na ty pravidelný exekutory může přijít prostě ten moment, je to loterie.
Já chci otevřít to téma Pickfordova lahev, protože to je fascinující, jenom pro kontext, anglický brankář Jordan Pickford už je proslulý tím, že má na lahvi tahák s tím, kam kopou exekutoři, tedy z řad soupeřů, penalty. Teď u Akanjiho měl napsané dive left, aby tedy skočil doleva, což se potvrdilo. Ale mě by zajímalo, jak se tohle tvoří. Pavle, ty jsi v tom prostředí byl, jako, jak se to hrozně vyvíjí ten fotbal, jak třeba velký je ten vzorek, kolik on si musí prostě pustit, já nevím, Akanjiho penalt, nebo jak dlouhé má video prostě s jeho penaltami.
Tak oni práce. Tak každý ty mužstva mají videotechniky, takže se připravujou, a to není jenom jako na ty penalty, jak jsme se bavili předtím, připravují se kolikrát Jamal jde na pravou nohu. Hmm. Jo, to procento bude třeba, já nevím, 10. Takže ten v obránce byl nádherný moment. Omlouvám se, že neřeknu zápas, ale bylo to podle mě na toho Williamse. Já s kým hráli Španěle, tím se to fakt potá, já se hrozně omlouvám.
Španěle hráli nejdřív s Chorvaty, pak s Italií, pak hráli s Albánci, pak s Gruzií a v tom čtvrtfinále vyřadili Němce.
Němce, tak možná, že to byli Němci, že Williams měl balón a kecám a bylo to na Mbappého a byli to Portugalci, protože k Mbappému vždycky běžel buď Vitinha nebo Bruno Fernandes a vlastně zdvojoval a úplně odkrejval vlastně to, aby šel zpátky, aby mu zavřeli tu cestu a úplně ho zavírali mu prostor jako dopředu a odkrejvali mu vlastně prostor, aby přihrál zpátky nebo prostě šel jako s tím balónem směrem ke svojí bráně. A byli to dva hráči a dělali to vlastně celý zápas poctivě, že vlastně ten, jak jsme se bavili před chvílí, že ten Mbappé se prostě do toho nedostal ani jednou za celý zápas, aby šel jeden na jednoho, střílel z 20 metrů, když šel jako přes tři hráče, jo, takže i tyhle ty hráči to mají těžký a vrátím se k těm penaltám. Ty penalty vlastně najdeš na každém serveru, kde jsou výsledky, je kdy kopali Manchester City penaltu, kdy kopal tenhle hráč, kdy kopali nároďák, kdy kopal tenhle hráč, takže to tam najdeš a pravděpodobně našli dvě penalty a dvě kop doprava, no, nebo doleva a napsali mu to na to, takže jako není to složitý, zabere to čas, ale evidentně to nese ovoce. Ne?
Já jsem měl před pár lety možnost pracovat asi týden s tou vlastně analytickou stránkou Instat, kde si vlastně, to byl nějaký dorostenecký turnaj a tam si fakt zadáte jenom jméno hráče třeba ze Šachtaru Doněk z nějaké U19, dáte tam třeba střely pravou nohou a mě tam tehdy bylo třeba 10 zápasů, kdy on střílel a bylo tam třeba 20 střel, takže už jenom na tomhle malém vzorku člověk něco se dozví a když jde o profíky, tak asi to není tak složité najít, jak kopou ti hráči, no.
Ale to musí být i hrozné jako na psychiku toho střelce, že teď on ví, že ho má přečteného. Samozřejmě ty hráči to vědí, že ten Pickford vlastně takhle pracuje. A teď teda
to mám není, to není jenom Pickford. Hele, já to zlehčím, já to zatím do toho skočím, zlehčím to. Hele, teď proti sobě stojí a ten říká, on ví, že já vím. A ten druhý říká, tak on si myslí, že já si myslím, tak kam skočím a kam já to dám. To je jako a stejně rozhodne ten, jak se říká, lidský faktor. Prostě já jsem zažil sám fakt jako x penalt, většinou 90% jsem si to postavil, řekl jsem, teď to kopnu doleva nahoru, doprava po zemi, ale pak se stane, že krok před tím to změníš a pro mě většinou to dopadlo špatně, ale tyhle ty hráči, kteří třeba koukají na toho golmana, taky už se o to ustupuje, protože už jako ty golmani prostě nejsou bezhlaví a to jako přemýšlejí o tom. No.
Mám ještě dva dotazy, nejdřív tedy jsem se chtěl zeptat, jestli si scháněl informace o tom, kam ten golman skočí, nebo si zhleděl svého?
Ne, já jsem vždycky koukal, jak stojí ten brankář.
Jo.
Jak stojí, když jsem viděl, že je takový hodně živej, tak jsem si říkal, že nezůstane stát.
Jerzy Dudek.
No, říkal jsem si, že nezůstane stát, že pravděpodobně jako skočí, což většinou se jako potvrdí. Jak říkají taky, se říká, každý skočí, jo, ale někdy jako skočí jako míň, takže ty nohy můžeš trefit v tom prostředku.
Sepp Maier si říká, že já jsem skočil.
Jo, že já jsem do dneška, jestli ještě žije, nevím, pardon. Ale prostě jako těch věcí, co to ovlivňují, jako je spousta, ale rozhodne to ten prostě kopající hráč.
No ještě bych navázal na toho Tonyho, protože to pro mě bylo taky úplně fascinující. Honzo, vysvětli.
No a Ivan Tony proměnil tu penaltu z rozstřelu proti Švýcarům a on vlastně koukal pořád na brankáře.
Nekoukal na balón.
No. A to no, mi přijde dost...
Tak...
Já bych se bál prostě, že netrefím balón, dobře.
Když on šel pomalu. Nebo šel, je v pohybu pomalým a ty ten balon vidíš periferně, takže jestli to má natrénovaný, tak ty ho fakt vidíš a tam stačí, když vidíš, že ten golman se jako odlepí z té nohy, tak vlastně jako fyzicky nejde se odrazit, vlastně když se nakloníš na pravý noze doprava, tak nejde se odrazit doleva. Jo, a jestli tohle ten hráč vidí, tak pravděpodobně to stačí k tomu, aby využil to, že ten brankář to. Ale samozřejmě už jsme viděli taky i ty golmany, teď zase nevím, zase viděl jsem to na Instagramu 100%, že vlastně mu opravdu úmyslně naznačil, že jde to a rychle si přešláp a skočil, skočil na tu druhou stranu, protože vlastně ten hráč, když vidí, že už tě jako poslal pro vodu, tak nedá ránu, ale vlastně využije toho, že jako využije tu volnou půlku té brány a už se to několikrát nevyplatilo. Říkám, vyvíjí se všechno a i tyhle ty věci okolo té penalty se posouvají jak defenzivně, tak samozřejmě i ty útočníci vědí, kde ten golman má slabinu a kam třeba jako z 10 penalt skočí 8krát, takže i tohle se dá používat. No.
To nejenom, abychom to doplnili, v Premier League takhle kope a proměnil 11 z 12 penalt, takže to evidentně
takže
nese.
Takže už jednu
ovoce.
Nedal.
Takže už jednu nedal, no.
Aha.
Chtěl jsem to zaglosovat, ale nebylo by to vhodné. Tak jdeme dál a podíváme se na to, co nás čeká.
Desítka Pavla Horváta. Tahák týdne.
No taháky týdne jsou asi, co se týče Eura, 3, protože jsou před námi 3 zápasy, 2 semifinále a 1 finále. Finále je daleko, tak o tom si povídáte s Davidem Ničem ve čtvrtek o 10, připomínám další desítka Pavla Horváta. No ale už zítra se tedy v Mnichově rozehraje velký šláger Španělsko-Francie a ve středu v Dortmundu Anglie-Nizozemsko. Takže nejprve, kde se rozhodne po 90 minutách?
No tak to je těžká otázka.
A jako já si myslím, že to oboje může fakt zase skončit v penaltách, no?
Může, no. Já si myslím, že může, ale nemusí samozřejmě. Myslím si, že teďka to, co bylo ty osmi finále, to byl jako velký extrém vlastně...
Nebo čtvrtfinále, možná.
Pardon, čtvrtfinále, pardon. Aby skončilo z těch...
Čtvrtfinále
jako... 3 vlastně skončili v prodloužení.
V prodloužení a penalty, no.
Penalty nebyly, Španělsko nebylo penalty, ne?
Španělsko bylo prodloužení a Nizozemci vyhráli v základní
hrací době. Nizozemci vyhráli v základní
hrací době. Jo, ale je to, samozřejmě se to může stát, ale já věřím tomu, že ne. Já věřím tomu, že Španělé prostě postoupí a byť fakt už je to, jde o hodně, tak si myslím, že Španělé postoupí a Holanďani trošku jako se bojím toho, jak bránili s Turkama, protože ten konec jako přestáli, měli štěstí, jako to si musí přiznat Holanděni, protože ne, že by vypadli, samozřejmě by bylo prodloužení, ale jako myslím si, že měli jako hodně štěstí a musí se zlepšit dozadu, protože pokud budou nabízet takovýhle okýnka Angličanům, byť samozřejmě ta kritika na Angličany je veliká a spousta řečí jako kolem toho jsou semifinále, takže mají hráče, který dovedou dávat góly a jsou dobrý, takže pokud jim dají tolik místa, jako dali Turkům Holanděni, tak si myslím, že Angličani to potrestají.
Teď se vemte tu situaci Angličanů, kteří kritizují trenéra Garetha Southgatea, který je u týmu 8 let, trénuje ho čtvrtý velký turnaj a po třetí z těch čtyř je v semifinále, alespoň v semifinále. A vlastně pokud by vyhráli Euro, k čemu už zbývají pouze dva zápasy, tak pravděpodobně u repre zůstane. Hmm. A teď vlastně jak tomu přistupovat, protože oni ho neustále kritizují. Mně se taky hra Angličanů nelíbí, ale jako ten pragmatismus, který se vlastně už blíží tomu Deschampsovu pragmatismu, protože Francie už třeba na tom vítězném mistrovství světa taky potvrdila, že umí hrát na výsledek, tak je tedy úspěšný.
No, tak vidíš, že Angličanům samozřejmě, Angličani jsou nejmíň v semifinále, ale těm lidem se to nelíbí prostě. Ty lidi, možná ty na staďáků, který si naloží pár kelímků do sebe, i když tam ten alkohol, co jsem pochopil, tak tam není úplně jako zastoupený v hojný míře, tak i když třeba budou posilnění, tak se jim ten fotbal třeba jako tolik nelíbí. No. Je to otázka, samozřejmě každá krajina to má jinak, co my bychom dali za to, kdybychom hráli pragmaticky a byli v semifinále, ale je to zajímavý, samozřejmě ta kritika je všude a objevuje se spíš ta kritika než to chválení, ta doba je taková, myslím si, že média prostě daleko víc využívají kritický názory než pozitivní jako ohlasy a je to možná škoda, ta doba je taková, že lidi si rádi jako řeknou svůj názor spíš negativní, než to, že jako někdo něco udělal super. No.
Ale zase ten turnaj ještě není u konce, samozřejmě Angličani sklízí kritiku za ty výkony, ale jestli dají v semifinále trojku Nizozemcům a pak spláchnou Španěli nebo Francouze, tak je všechno zapomenuto a Southgate na hrad. Takže...
Tak budou čekat na kvalifikaci na mistrovství světa a budou zase kritický.
Já si spíš nedokážu už ani snad představit, kdyby vyřadili Nizozemce a pak by zase prohráli to finále. To už by samozřejmě bylo hodně hořké pro ně.
No jak to dopadne, uslyšíte i na radiožurnálu Sport v úterý i ve středu. Začínáme ve 21 hodin. Přímé přenosy ovšem předtím bude následovat, tedy předcházet studio tady od nás, takže určitě poslouchejte. A my se ještě krátce také podíváme do českých luhů a hájů.
Desítka Pavla Horváta.
Byť to bude zase mít souvislost s Německem, zajímá mě Pavlův názor na to, že vlastně už několik mladých hráčů odešlo teď do druhé německé Bundesligy. Mezi posledními Adam Karabec ze Sparty na hostování do Hamburku, předtím Michal Ševčík do Norimberku a vlastně už v zimě, teď to bylo stvrzeno na přestup, Filip Kaloš z Baníku šel do Kaiserslauternu. Co ty říkáš na to, že z nejvyšší soutěže v Česku jdou do druhé Bundesligy?
Tak co se týká výkonnostně, si myslím, že si úplně nepohoršej, protože zápasy, které jsem měl já možnost vidět z druhé Bundesligy, tak jednak fotbalově je to samozřejmě takový hrubší oproti Bundeslize, bych řekl. Nevím, jestli to slovo úplně vystihuje jako level té soutěže. Nicméně pojďme si připomenout, na jakých druholigových stadionech se hraje mistrovství Evropy a to já jim jako závidím velmi. Měl jsem tu možnost hrát poháry v Kaiserslauternu za Teplice, taky nádherný stadion, takže já si myslím, že minimálně z tohohle hlediska, z toho, že si budou muset vybojovat svoje místo na tom slunci, byť druholigovým v Německu, tak to není pro ně vůbec jednoduchý krok a myslím si, že to je správný krok, protože musí dokázat, že na to mají a tady žádný hostování jako teď řeknu, vyberu si Budějovice a Olomouc třeba, by jim tohle to nenabídlo a myslím si, že pro ně je to správný krok.
Pro mě je to vlastně velké překvapení, pro ty hráče skvělé, bych tedy řekl, jak pro Ševčíka, tak pro Karabce samozřejmě můžeme se bavit až postupem času, jestli ta soutěž jim bude svědčit, protože je hodně důrazná druhá Bundesliga, oni jsou spíš techničtí hráči, ale z toho pohledu, že vlastně ve Spartě nehráli, neměli pozici v tom základním kádru, samozřejmě Karabec alespoň v té užší rotaci, Ševčík prakticky nehrál a on po vás sáhne klub vlastně z druhé Bundesligy ještě takhle velký, Norimberg i Hamburg, to musí být týmy, které mají bundesligové ambice, takže si myslím, že to je skvělý krok, jak už to říkal Pavel, tak vyprodané stadiony, já jsem vlastně byl dvakrát na stadionu v Hamburku teď během Eura, no a ta atmosféra, ten stadion je výborný, to se nedá vlastně s ničím u nás srovnávat, takže pro ně si myslím ideální krok, jak říkal Pavel, určitě lepší, než kdyby šli hostovat vlastně kdekoliv v Česku. A teď je jenom na nich, aby si tu pozici obhájili. Samozřejmě slyšel jsem už i názory, že to je dobré pro Spartu, že se tam ohrají a můžou se vrátit, ale samozřejmě, když budou podávat kvalitní výkony, tak myslím si, že v obou případech je opce a už se do té Sparty nevrátí. Ale vzhledem k jejich kariérám, myslím si, že to může být super.
Budeme jim držet palce každopádně.
Držíme určitě palce a děkuju oběma kolegům, Lukáši Michalíkovi, který tady byl v desíce Pavla Horváta.
Díky, naslyšeno.
A taky Pavlu Horvátovi, se kterým se uslyšíme, ale v průběhu týdne. Pavle, díky moc, těším se na další spolupráci.
Honzo, nemáš za co děkovat, já děkuji, naslyšenou.
Krásný den, milí posluchači.